Antxon Balberdek, bost poeta, bost emakume musikatu ditu bere kontzertu berrirako. Bost poetika, bost ikuskera eta 8 poema, 8 kantu, hitzak hots bihurtuta. Bost poeta, 8 poema. Euskal Konpas ezagunean bezala, 8ko bat osatzen du kontzertuak. Bost, 8. Kontzertuan zehar, 8 poemen maila ezagutu ala, galdera baten oihartzuna. Entzundakoak entzunda zergatik musikatu da emakumezkoen hain testu eta poema gutxi euskal kantagintzan. Galdera hori egin genion Antxonoketanik elkarri, orain pare bat, hiru bat urte, hortik abiaturik lanen hasi ginen. Galderari erantzuteko modu aktibo batean. Poeta emakume batzuk aipatu nizkion. Liburu batzuk ere bai aholkatu eta liburutako poema batzuk seinalatu. Hortik abiaturik, Antxonek bere selekzio egin zuen, bere poema gustukoenekin, bere musikara egokitzen ziren testuekin. Gaur entzungo ditugun 8 poemek, bi musika dituzte. Poeta bakoitzak bere garaian eman ziena, eta Antxon Balberdek emandakoa. Gaurko 5 poetek ere, bere musika jarri zieten nork beren poemei. Hitzek, berezkoa duten musika bilatzen zuten. Guri ere, poesia irakurtzen edo entzuten dugunean, hitzen hotsak laguntzen digu poemen muinera iristen. Eta hitzak hots egiten digu. Onaino etorrita erakutsi duzuen dotoriozia horrekin, sartuko gara gaur Antxon Balberderen musikaren eskutik gogokoak ditugun 5 poeten gortean. Itxaroborda, June Gokotxea, Ter Irastortza, Miren Agurmeabe, Arantxa Rueta Bizkaia. Tamalez, Julle Gokotxeak ez du gurekin gaur egoterik, eta berari dagokion testua, Arantxa Rueta Bizkaiak irakurriko du segidan.
Julle Gokotxeak idatzitako testua, ni irakurle utza naiz. Zer da poesian eretzako? Debekatua daukagun, garen guztia sartzen dugun lekua, da poesia. Signifikantearen erritmoa, bere ondare antizapaltzaileaz, da poesia. Beraz, poesian eretzako pentsatzeko era bat da. Pentsaera bizitza dastatzeko modu bat den enean. Horrek esan nahi du, esperientzia estetikoa, filosofia edo pentsamendu ororen atzean dagoela, eta ondorioz, zientzia eta ezagutza ere, sorkuntza mota bat direla, beste hainbaten artean. Gure jarrera etiko-politikoek esperientzia estetikoa dute oinarri. Ez bakarrik, baita ere. Esperientzia estetikoa sensibilitatearen araberakoa da, eta norberak duen sensibilitateak murgiltzen eta kokatzen du bat munduan. Sozioekonomiarekin batera. Horregatik izendatu nuen nere poesia liburua traktatuz. Sensibilitatetik, desiotik eta boteretik eraikitzen ditugulako trataduak. Ezagutza, zientzia, subjetua, egia eta zibilizazioa. Ondorioz, sensibilitatetik, hortaz, poesiatik ere. Poesiatik ere deseraiki ditzakegula egia, subjetua, zientzia eta zibilizazioa. Antxon Balberdek musikatutako hotza dabil poeman bezala. Horregatik, signifikantearen erritmoa bere ondare antizapaltzaileaz da poesia. Debekatua daukagun garen guztia sartzen dugun lekua da poesia.
Diotenez subjektua iragan mendean hiltzen, jainko aile eta justu egun urtera. Diotenez subjektua iragan mendean hiltzen, jainko aile eta justu egun urtera. Utsarabil subjektua prozesuara gitu dela. Utsarabil subjektua prozesuara gitu dela.
ezin egonarekin sortu naiz. Pazientzia ahalmen gutxirekin. Idazteko unean baizik ez dut, geldirik egotea lortzen. Idaztean pazientzia etengabea dut. Orduan bakarrik. Bestela, handik eta hemendik ibiltzea gustatu izan zait betidanik. Eta hori da agertzen ene poesian. Lehenetik haste, segur, aski, azkeneraino. Presarik ez dudan arren. Bitxia da ikustea ene poemak zoin fisikoak diren. Eta neurriak zainduz, uste dut, Nietzsche bezalakoak buru lituzken idazlei biltarien legoan sartzen naizela. Urras bakoitzak hitz kordelak eragiten dizkidalarik. Oragarreko herria, ene haur denborako paisaia da. Eta Jon Balberdek musikatu duen honetan, zenbait hilabete lehenago minbiziak eramanik, amaz gogoratzen dabil olerkaria. Herriaren itzulia eginez, laster batean. 13 kilometro hausnar aldi izerditsuan. Maite dut impresio hori. Testu baten bila abiatzen naizela eta itsas bazterrean egur hila biltzen ari naizen bezala olerki bat aurkitzen dudala. Zeinetan, urratsaren erritmoan abaritzen den, akidura, izerdia, bizitzaren haria.
Zazpi auzo zabalik eta lau elizan, amala bide luze oian eta larre, zeru ordinak gora aurreko gerizan, gelditzen da humilki isil gora garre.
Zortzikoa, erdia baino zertxo bait gehiago. Biko eta iruko konpasak aidean jartzen dituen erritmoa. Zortzikoa, erdia baino askoz gehiago. Erditzea, ez baita erdibitzea. Erditzeak osatzaile eta osagarri garela sentierazten baitigu. Zortzikoa, erdia baino zertxo bait gehiago. Sortzea, ez baita batzea edo zatitzea, ez bada biderkatzea edo eta berbanatzea sortzea. Aristoteles delako batek, logikari iskin eginez, A eta B bereizten diren tokian, arteak sakabanatua batu nahi du. Arteak sakabanatua batu nahi du, denetik estena sortu nahi du. Ez du A ala B hautatu nahi. A eta B batuz beste zerbait, ez dana sortu nahi du, dena den honetatik. Beste guzti hori izan dadin beti. Eta horretan dabil sortzaileon adimena, gorputz osoaz aditzen duen inteligentzia, behatzekin tratatzen den eta marrazten den mundua, traktatu bihurtuz edo beste guzti hori geurera ekarriz eta tratatuz. Modu filosofikoan agian edo behar bada jakinguraren amodioz. Gorputz osoarekin idazten dugu eta geure emakumezko gorputzekin. Eta hala ere, guk ez dugu idazle gixara aipatuak izan nahi emakumezko garelako. Eta ez da gutxiagorik ere, idazle gixara isilduak izaterik nahi emakumezko garelako. Zortzikoa, txilidatokiko erdoila, erdia baino askoz gehiago. Gure gorputzak adimenaren sorgune. Gure gogoa gorputzari zer eskertua baduelako.
Arantzak sortu dituzu lore maita garritzat, lore maita garritzat izan nauzu eta makurtu zara lurrari, lurrari muine matera, aize boladak bota nazakelakoan. Gotortu zara eta gotortu eta zorrondu, jo behar nindutela asmatu orduko. Lertu arte ibili, ibili naiz enean, eta denegagin arte lan egin dudanean. Lertu arte ibili, ibili naiz enean, eta denegagin arte eutsi egin didazu. Maite nauzu gorputz, nola onartuko dut bada, nola onartuko dut bada, zatar izan zitezkena. Eta orain aitu.
Zer da poesia? Hitzez osatutako zirrara, tximista, distiraldia, batzutan trumoia. Hori bilatzen dut nik poema bat idazterakoan. Irizpide horren arabera neurtzen dut irakurtzen dudan poema edo kantatua entzuten dudana. Poemak naizen hori izpi bat aldatzen ez badu, ez ditut hitzak nire egingo. Irudiak badakit ahuleziak ditu. Tximistaren argeiak ez du luzaroan irauten, gutxinez sute bat sortzen ez badu. Distirak itxu zaitzake, trumoia eta gero isiltasuna dator. Intensitateak bizitza laburra du, baina arrasto ezabaezina utzi dezake. Eta kandela balitz, argi xume baina iraunkorra, zer nahi den, hitzek ondo aukeratuak badaude, luzarorako bizi berritu dezakete irakurlea edo entzulea. Poema batek ez du mundua aldatuko, baina zaren hori alda dezake. Zure burmuineko neuronen artean lotura berriak sortu ditzake. Beraz, arriskuan zaudete, agian gaur entzundako hitz batek, doinu ala esaldi batek alda zaitzaketelako. Ausartzen bazerate, entzun arretaz. Orain Antxonek abestuko duen poema aspaldian idatzitakoa da, astu behar ez genituzken garai hurbil hoietan.
Lekuri fundamentalismo entzat, hori herri eguzkitzuetan, gertatzen dela bakarrik. Orduan trumoi izugarri batek zigortuko ditu zeru lurrak. Orduan trumoi izugarri batek zigortuko ditu zeru lurrak. Batzuetan gustatuko litzaizuke herri epelago batean bizitzea.
Nire poesian, sarritan agertzen dira testu inguruaren aipamenak eta referentzia domestikoak, sukaldea, adibidez. Alde batetik, emakumearen ohiko zeregin arruntei balioa eman izan dien lekua da. Bestetik, niretzat ez da zerbitzu gunea, sormen gunea baino. Gure etxea oso txikia zen eta mai bakarra geneukan. Antxe idazten nuen udan, ondartzan umeari emateko makarroiak prestatu orduko. Antxone kantatuko duen poeman, hurbilekoari buruz idaztaren gozamena azaltzen da. Alaxe zerrendatzen dira sorion errazaren zutarriak, gauza arruntak, pose maileak, sendoak.
Zukaldean jarritanago makarroiak egosi bitartean. Zukaldean jarritanago makarroiak egosi bitartean.
Baina horrekin batera, idazkuntza eta eguneroko zereginak uztartzeko zailtasuna eta horrek eragindako ernegazioa ere azpimarratzen dira. Eta hamarkada bat geroago bariazio bat. Atzera begiratzeko ordu penatua da. Aurreko bizimoduaren oroitzapenak egunkariko errekorteekin konparatzen dira. Dena den, oraindik ere idazteak badu galerei kontrapisua egiteko ahalmena. Eta zein da abia puntua? Gauza konkretu bati erreparatzea, geraniari, horixe baita bi aldiak lotzen dituen landare zarra. Etxez mudatu eta bizitza mudatu arren, sukaldeak sorkuntza txoko aberatz izaten jarraitu du. Aldeak alde, gune horren birkonkista semantikoa da xedea. Sukaldea ere izan liteke gela bat norberaren antzekoak.
Ezinezkoa zait eguneroko gauza horietatik aldentzea. Boligrafoetara itxatxitzaizkit eta ez dakit astintzen. Sukaldean jarritanago makarroiak egosi bitartean. Sukaldean jarritanago makarroiak egosi bitartean. Dena den, gauzak konkretuek ez dute luzapenik onartzen. Makarroiak egosita daude dagoeneko. Bizimodua honelako xea da, poema baten germena ozitzen azten denerako. Badator eguneroko tasuna sakaka eta maiti jaiki beharra ernegulir dingatxo baten menpe. Musuak siestan ardo bat kuadrila semearen eskotipiak jendea plazan zu. Sukaldean jarritanago makarroiak egosi bitartean. Sukaldean jarritanago makarroiak egosi bitartean.